Du lytter til Bogafjell Menighet sin podcast. Vår visjon Jesus sett, trodd og etterfølt.
Vi leser ifra 1. Kongebok, kapittel 19. Ahab fortalte Jezabel om alt det Elia hadde gjort, og hvordan han hadde drept alle profetene med sverd. Da sendte hun en mann til Elia med dette bud. «Måtte gudene la det gå meg ille både nå og siden, om jeg ikke lar det ende med ditt liv, slik det gikk med profetene.» Da ble Elia redd og skyndte seg av sted for å berge livet. Han kom til Beersheba, som ligger i Juda. Der lot han tjenestegutten sin bli igjen. Selv gikk han en dagsreise ut i ørkenen. Han kom til en gyvelbusk, satte seg under den og ba om å få dø. «Nå er det nok, Herre», sa han. «Ta mitt liv, for jeg er ikke bedre enn fedrene mine.» Så la han seg ned og sovnet der under gyvelbusken. I det samme rørte en engel ved ham og sa, «Stå opp og spis.» Og da han sto opp og så, fikk han øye på en brødleiv bakt på glødende steiner og en krukke med vann ved hodet sitt. Han spiste og drakk og la seg igjen. Men Herrens engel kom en gang til, rørte ved ham og sa, «Stå opp og spis, ellers blir veien for lang for deg.» Da sto han opp og spiste og drakk, og styrket av maten gikk han 40 dager og 40 netter til han kom til Guds fjell Horeb. Der gikk han inn i en hule og sov der om natten. Da kom Herrens ord til ham, og det lød så. «Hvorfor er du her, Elia?» Han svarte, «Jeg har visst brennende iver for Herren, herskarenes Gud. For israelittene har forlatt din pakt, dine altere har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg er den eneste som er igjen, og nå står de meg etter livet.» Da sa Herren, «Gå ut og still deg opp på fjellet for Herrens ansikt, så vil Herren gå forbi.» Foran Herren kom en stor og sterk storm som kløyvde fjell og knuste klipper. Men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom et jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet. Etter jordskjelvet en ild, men Herren var ikke i ilden. Etter ilden lyden av skjør stillhet. Da Elia hørte den, dro han kappen for ansiktet, gikk ut og stilte seg i hulåpningen. Da lød en stemme som sa, «Hvorfor er du her, Elia?» Vil dere være med meg i en bønn? Gode Herre, takk for at du er her. Takk for dette fellesskapet vi har i kirka vår. Takk for konfirmantene som er her. Takk for barna som er døpt i dag. Herre, må du møte oss med ditt ord. Må du møte oss med ditt ord slik at det blir det som også jeg ber for hvert eneste dåpsbarn med familie. La det må bli at du er helt nær og aldri langt borte. Amen. Når vi kom tilbake etter sommerferien, så kunne vi kanskje ikke stoppe å skryte av været. Hvordan det hadde vært, hva vi hadde gjort. Og vi lo av alle de som måtte reise, hadde bestilt tur til syden i juli. For det var jo helt bortkastet penger. Og så tente vi et lys for de som bestilte ferie også i august. For da var det også sånn tålig vær. Det var altså så varmt, og det hadde vært varmt lenge. Det kom ikke en dråpe regn. I Telemark, der jeg er fra, der var jeg 2 uker i juli, og der hadde det ikke regnet siden begynnelsen av mai. Bjørka hadde begynt å bli gul. Innsjøen, der jeg har vokst opp, den hadde sunket 3 meter i dybde. Og for hver gang vi kom ned på stranda, for hver dag så vi at vannstanden hadde blitt mindre, fordi vannet hadde fordampet. Og det var jo også en historie om væråret 2018. For den snøen som kom i vinter, den trodde alle skulle fylle magasinet og gi oss billig strøm. Men den fordampa av varme. Det var ingen vår. Vi gikk fra vinter til sommer. Bjørka ble gul. Gresset ble gult. Ingen slapp å klippe plenen. Ingen slapp å stelle blomstene, for det var ingen blomster å stelle. Og vi kunne være på stranda. Og vi kunne nyte ferien. Med mindre da vi er bønder. Eller kjenner noen som er bønder. Og som ikke kunne minnes en verre tørke. Det ble snakk om at det har ikke vært så tørt en sommer siden 1947. Min fadder er sauebonde. Han hadde 300 sauer og måtte kvitte seg med halvparten i løpet av sommeren. For han hadde ikke fôr. Hadde ikke fôr. Men han hadde ikke fôr til vinteren. Ikke sant? Det slo så feil med gresset som ikke ville gro, så han måtte bøte med sauene. Og det var flere bønder som måtte gjøre det samme. Og regnet som nå har kommet i slutten av august og i denne måneden september, den kom for sent for mange bønder. Og så har vi klima oppå det hele. Klimaproblematikken. At jorda nesten vrenger seg og gjør at det nærmest blir to årstider i Norge også. Regntid og sommertid. Hva er det som skjer? I bibelhistoriene så er tørke og sol. Det er ikke snakk om sydenferie da. Da er det snakk om en fraværende Gud som dømmer. En kjent salme sier at solen skal ikke stikke deg om dagen. Mens regnet, det er et bilde på en Gud som er nærværende, som er til stede, som gir jorden grøde. Og det begynner helt ifra den andre skapelsesberetningen, der det står at det var helt tørt på jorden, fordi Gud hadde ikke latt det regne. Regn, vann, det er livsviktig. Så kommer da altså denne profeten Elia. Og det er ikke sikkert du vet noe om han, så vi skal ta en liten kort repetisjon av historien om Elia. Han kommer egentlig fra ingen steder. Det står ikke om noen kallsopplevelse i Bibelen, det står ikke om noen hans foreldre, det står bare at han kommer fra en by som heter Tishbe, og vi vet ikke hvor den har vært. Og plutselig en dag står han foran kongen Ahas. Og han er sønn av en konge som heter Omri. Og den kongen, den vet vi har eksistert. Det er funnet inskripsjoner i Midtøsten som bærer navnet Omris hus, altså Omris slekt. Kong Omri, far til kong Ahas, som Elia møter. Så det er egentlig det eneste sånn historiske vi kan forholde oss til her. Men profeten Elia står det mange historier om i første kongebok. Det begynner altså med at han kommer ut fra ingen steder og sier at nå vil ikke Gud la det regne. For nå er han trøtt av all denne ondskapen. Og så flykter Elia til Krittdalen. Og der får han hver morgen og hver kveld besøk av ravner som gir han mat. Og han drikker av vannet fra bekken. Men til slutt så tørker bekken inn, for det kommer jo ikke regn. Og da sier Gud til Elia, gå til enken i Sarepta. Og Sarepta ligger ikke i Israel. Sarepta ligger i Fønika. Og videre i Det nye testamentet så blir denne historien om Elia til enken i Sarepta et bilde på det ugudelige Israel. Israel var ikke verdig til å ta imot Elia, profeten. Derfor sendte Gud ham til Fønika, til en eneste enke og hennes sønn. Og så hørte vi historien, vakkert dramatisert her, om krukken som ikke ble tom, og oljen som ikke ble borte. Men det var nok Det var nok. Fordi Guds ord hadde snakket til Elia, som gikk i oppfyllelse på dette primære, det å få mat. Og så går det en tid, og så blir enkens sønn syk og dør. Og det en ganske, hva skal jeg si, ekstrem historie om hvordan Elia vekker opp denne guttens liv. Han legger seg over gutten 3 ganger, mens han skriker til Gud at han må få livet igjen. Og så blir det nytt liv på gutten, og Elia reiser for å konfrontere kongen nok en gang. Og da er vi på en av de store fortellingene i Det gamle testamentet, da 1000 Baal-profeter blir utfordret til duell av den eneste Guds profet som er igjen, Elia. Og for å gjøre en lang historie kort, så får ikke altså Baal-profetene noe svar fra himmelen, men Elia, han graver grøfter, heller på vann, sløser med vann, med andre ord. Og det kommer en ild som fortærer alt sammen. Og så er det en konfrontasjon med profetene, og de blir drept. De falske profetene blir utrydda. Og det da dronningen sier, «Nå skal det gå meg ille, nå siden, hvis ikke det ender det samme med deg.» Og da blir Elia redd, og han flykter. Og det kan godt hende du har hatt et liv som har erfart noe ekstraordinært. Det jo det som bakteppet når vi møter Elia under gyvelbusken, og hvor han sier, «Nå er det nok, ta mitt liv.» Det sier han som har sett at regnet har stoppet på hans ord. Det sier han som har sett at melkrukka ikke ble tom. Det sier han som har sett at en død gutt ble levende igjen. Og det ser han som har sett ild komme ned og fortære offeret. Det mer Guds syn enn det kanskje noen av oss noen gang kommer til å oppleve. Og vi tenker, jeg skulle gjerne fått skriften på veggen, eller jeg skulle gjerne, om Gud ikke bare kunne tale til meg, om Gud ikke bare kunne vise meg noe, om Gud kunne ta vekk sykdommen, om Gud kunne... Vi finner altså Elia under gyvelbusken, og han sier, «Nå er det nok. Ta mitt liv, Herre, for jeg ikke bedre enn mine forfedre.» Det ikke noe spesielt med meg. Det ikke noe unikt med meg. Det en slagen mann. Og så det en vakker beretning om at han blir vekket, og så sier engelen, «Stå opp og spis.» Ellers blir veien for lang for deg. Og i våre kamper så må vi gjøre det primære. Vi må spise og drikke. Og vi må også få næring for det åndelige livet. Forrige søndag så var det snakk om det ganske innledningsvis i vår samtale om tro og vitenskap. At det veldig bra med det barnlige. Og barnetro har noe god klangbunn i oss. Men når alt annet i oss utvikler seg, når barna blir eldre, når jobben skiftes ut, når rammene rundt våre liv blir annerledes enn det var, når vi selv endres i ansiktet fordi vi eldes, hva da med barnetroen? Skal ikke den få lov til å få næring? Det livsviktig å gi troen næring. Og hvordan gjør vi det? Der vi ulike. Vi trenger ulike verktøy for å gi vår tro næring. Noen elsker lovsangen. Noen elsker lange prekener. Og der velkommen til deg i dag. Neida. Noen drevet av bønn og Bibel. Noen kjenner at de må ut i naturen. Det mange ulike verktøy som gir oss påfyll for det indre livet. Historien om Elia under gyvelbusken en historie om at Gud ikke bare i det store og det ekstraordinære. Han var der da ilden kom farende ned fra himmelen og fortærte alt på alteret foran de falske profetene. Men når Elia kommer til Horeb, så kommer det storm, og det kommer jordskjelv, og det kommer ild. Og vi blir fortalt, Herren var ikke der. Historien om hvordan denne teksten fikk sitt norske språk litt interessant. Bibeloversetteren hadde jobbet med denne teksten hjemme, altså første kongebok 19. Så hadde han tenkt at nå måtte han ut og gå en tur, så gikk han seg en tur i skogen, der han bodde. Og når han kom ut i skogen, så kjente han på denne stillheten som du opplever i skogen. Men det var en ting han også erfarte, at den stillheten der, den er så skjør. En kvist som brekker, eller noen fugler som flyr eller synger, eller en bil som kjører langt unna, den er skjør, den stillheten. Og så gikk han hjem, og så sa han til seg selv at det er det jeg vil formidle med dette ordet. At det kommer en lyd av en skjør stillhet. Og det er da Elia hører Guds stemme. Hva gjør du her? Men så vet jeg så godt fra mine egne kamper i mitt liv, at er det noe jeg ikke vil, så er det å være alene i den skjøre stillheten. For det er da de kommer, vet du. Da kommer tankene. Da kan mismotet komme. Da kan angsten komme. Da kan den dårlige samvittigheten komme. Og så må jeg liksom finne meg i å sitte der stille og høre på det. Og så kan jeg kjenne på utrolig sånn mismot når jeg sitter stille. Derfor så vil jeg ikke sitte stille. Men det er da Elia hører, hva gjør du her? Og det er ikke bare fortellingen, en fortelling om at Elia får muligheten til å gå ut av hulen og oppleve Gud. Nei, det er at Elia erfarer Gud i hulen, der han er. Og det er det beste med den fortellingen. Det er ikke at Gud sier, hva gjør du der? Nei, nei. Hva gjør du her? Gud er med Elia i hulen. Og hva svarer Elia? Jeg har vist brennende iver for Herren, herskarenes Gud. Og så sier Herren til ham, gå tilbake den veien du kom. Når du opplever deg selv fanget i din hule, om det er angst eller mismot, dårlig samvittighet, så er Gud med deg i den hulen. Du trenger ikke krabbe deg opp, ut i dagslys, for så å erfare Gud, for Gud er med deg i hulen. Det er Gamle Testamentet og Det Nye Testamentet ekstremt gode på å kommunisere. At Gud gjør sine største arbeid i hulen. Har vi ikke hørt historien om Josef i brønnen? Har vi ikke hørt historien om Daniel i løvehulen? Har vi ikke hørt historien om Jona i fisken? Har vi ikke hørt historien om barnet som ble født i en stall? Har vi ikke hørt historien om Lazarus som ble kalt ut av graven av Jesus selv? Og har vi ikke hørt historien om graven som kvinnene fant tom etter 3 dager? Gud gjør sin største arbeid i huler. Og din angst eller din mismot, din dårlige samvittighet, det du opplever som vondt inni deg, det er jo en åndskamp. Og den kan komme bakveien. Den spør ikke om lov for å komme inn. Den trenger seg på. Kan skape redsel. Men den hellige ånd er annerledes. Hva gjør du her? Eller som historien om Jesus, hvor han møter menneskene, bøyer seg ned og spør, «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Når Gud stiller spørsmål til deg, så er det ikke for å avkreve et svar fra deg. Nei, men det er for å stille de dypeste lengsler som du har. Fikk du med deg det? Når Gud stiller deg spørsmål, så er det ikke for å avklare et svar fra deg, men det er for å stille dine dypeste lengsler. Hva vil du jeg skal gjøre for deg? Hva gjør du her? Ekteskapet mitt går i oppløsning. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør du her? Barna mine har kommet i dårlig miljø. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør du her? Jeg er redd for å miste jobben min. Hva gjør du her? Jeg vet ikke hva framtida vil bringe, og jeg er så redd. Hva gjør du her? Hva gjør du her? Gud gjør sin største arbeid i huler. Og det betyr også at han møter deg i hulen, og at han vil hjelpe deg ut av hulen. Det var ikke sikkert Elia ble særlig oppløftet av det svaret han fikk. Gå tilbake den veien du kom. Men nå visste han at Gud også var i den skjøre stillheten. Han trengte ikke søke det spektakulære. Han trengte ikke tilkalle det spektakulære for at Gud skulle komme. Han kunne til og med oppsøke stillheten og de vonde tankene og de vonde følelsene og gi det til Gud der. Like mye som historien i Det gamle testamentet og Det nye testamentet er en historie om en Gud som gjør sitt største arbeid i huler, så er det historier om folk som opplever midlertidige kriser. Var ikke slaveri i Egypt midlertidig? Var ikke det å gå gjennom Rødehavet med store, høye, truende bølger på hver side, var ikke det midlertidig? Var ikke vandringen i ørkenen, var ikke den midlertidig? Var ikke tørken i Elias tid midlertidig? Var ikke stormen på Genesaretsjøen midlertidig? Var ikke også mørket langfredag og den dagen da Gud var død på lørdag midlertidig? Din kamp nå, den er midlertidig. Og har du ingen kamp nå, at du kan kjenne på, nei, men dette skal jo gå bra, eller jeg føler meg kvikk og fin, og vi har det bra sammen. Takk Gud for det, og søk Gud mens han er å finne. Og opplever du kampen, så er Gud med deg i hulen din. Og alle historiene som sier at mennesket ble ført ut av hulen, det er historier som du kan gripe til. Hva gjør du her? La oss be. Evig Gud, himmelske Far, du ser våre liv. Du ser hvor vi er i livet. Takk for at du møter oss akkurat der vi er. Takk for at du har kraft til å føre oss ut av en mørk hule. Og takk for at du har gitt oss historier som forteller om hvordan du arbeider i hulene. Takk for at angst og mismot ikke kommer fra deg. Takk for at du har gitt oss en ånd som gir kraft, kjærlighet og visdom, og ikke en ånd som gir motløs. Takk for at ditt ord er en nådens kilde der vi kan finne mat for dagen og håp for framtida. Takk for at du er helt nær og aldri langt borte. Amen.